Rabbimiz va xalaskorimiz Iso Masihning inoyatiga tayanib, uni tanib bilib borgan sayin rivoj topinglar. Bizlarga yaxshi ma'lumki, masihiycha hayot pok yurakka ega bo'lgan kunimizdan boshlanadi. Biz har birimiz gunohning qulligidan xalos bo'lganmiz. Lekin Iso Masihda unib ruhiy hayotimizni o'stirishimiz uchun har kuni ruhiy ovqat iste'mol qilishimiz lozim. Rabbimiz Iso Masihda qanday qilib ruhan o'sishimiz mumkin? Keling, bugun sizlar bilan qisqacha shular haqida gaplashaylik. Har birimizga muqaddas kitobdan Timoti ismi yaxshi tanishdir. Timoti ismining ma'nosi Xudoni ulug'la deganidir. Timoti hali yosh bo'lgan chog'idan boshlab Xudovatning kalomini uning onasi va buvisi unga o'rgata boshlagan. Bu haqida bizlarga muqaddas kitob ma'lum qiladi. Albatta, Timotining onasi va buvisi uning iymonda mustahkam bo'lishini va yoshligidan Xudovandga bo'ysunadigan bo'lib o'sishini xohlashgan. Muqaddas kitob bu har birimizning ruhiy hayotimiz uchun ozuqa ekanligini bilamiz. Agar uni tatib ko'rgan bo'lsangiz, u juda yoqimli ta'mga egaligini bilasiz. U asaldan ham shirinligini bilasizlar degan umiddamiz. Muqaddas kalom biz uchun ham non, ham go'sht, ham sutdir. Har bir inson ruhan juda och. Ularni ochligini esa faqatgina Xudovandning kalomi to'laligicha qondira oladi. Har bir inson har kuni o'sishi uchun uni yeyishi kerak. Albatta, biz aytayotgan gaplarimiz ruhiy ma'noga ega ekanligini har birimiz tushunib turibmiz degan umiddamiz. Timoti Xudovandning kalomini juda yaxshi bilgan. Sababi uning onasi va buvisi unga yoshligidan boshlab Xudoning kalomiga bo'lgan mehrini uyg'otishgan. Xavori Pavlus Timotini o'zi bilan xizmat safariga olib ketishdan oldin boshqa birodarlaridan u haqida yaxshi taassurot olgan va u haqida har xil iliq gaplar eshitgan. Shuning uchun ham Timotini o'zi bilan birga safarga olib ketishga qaror qilgan. Albatta, ular birgalikda xizmat safarini boshlashlaridan oldin Xavori Pavlus Timotidan shu xizmatga tayyormi? Barcha masihiy hayotida uchraydigan qiyinchiliklarga bardosh bera oladimi? Shular haqida so'raganligiga ishonchimiz komil. Timoti yosh bo'lsa-da Pavlus bilan birgalikda xizmat safariga birga ketdi. Chunki u Xudoga xizmat qilish kerakligini yaxshi tushunardi. U yoshligidan kalomni yaxshi bilganligi sababli barcha sodir bo'lajak qiyinchiliklarga bardosh bera olishini ham bilardi. Chunki Rabbimiz Iso Masih hech qachon o'zining farzandlarini tashlab qo'ymasligini o'z kalomida va'da bergan. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, agar har birimiz chin yurakdan Xudovand bergan va'dalarga ishona olsak, uni aytgan va har birimizga bergan va'dalarini bajarib, Xudoga bo'ysunsak, albatta Iso Masih har birimizning ruhiy hayotimizni rivojlantirib, o'sishimiz uchun bizlarga madadkor bo'ladi.